Es domāju, ka šeit Eiropas parlamentā nu, šeit ir dažādi straujumi, dažādi cilvēku klāsts, kādas teiksim, politiskos uzskatus pārstāvji ir krietni komplicētāks. Ja? Viņš nav tik koncentrēts varbūt kā citās institūcijās, bet es domāju, ka tā būs pozitīva ziņa. Tā ir mums ļoti vajadzīga un ļoti, ļoti vajadzīga ar Eiropā, jo Eiropa arī ļoti izslāpus pēc pozitīvām ziņām, kas saistīts ar Eirozonu, ka tomēr nu, šeit iet uz priekšu šis projekts un ka te būs aizvien vairāk valstu. Tā kā mums ir tiešām, es domāju, jāgatavojās jau tieši praktiskām lietām.